Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Din nou pregătiți să mergem pe urma evreilor, pe urma lui Iosua. Suntem chiar la intrarea în țara Canaanului și săptămâna trecută am inițiat o discuție cu invitatul emisiunii noastre, pastorul și profesorul și arheologul Traian Aldea, o discuție despre cananiți și cât a fost de drept să le ceară Dumnezeu evreilor să-i stârpească pe cananiți care erau la ei acasă. Pentru că sunt anumite probleme de înțelegere. Aș vrea să rămânem, domnule pastor, în această emisiune să vorbim mai pe larg despre acest lucru.
Da, este un subiect foarte important și foarte greu de abordat. De ce? Pentru că fiecare om își dorește dreptatea lui. Aceasta este problema. Deci eu vreau să mă duc la piață și să cumpăr cu măsura mea. Deci când cumpăr, să cumpăr cu măsura mea, adică acea măsură care îmi pică mie cel mai bine. Acest lucru se întâmplă și în justiție, acest lucru se întâmplă și în religie. De aceea oamenii se duc la o biserică sau la alta spunând, aici e mai ușor și mă duc și eu. Vreau să am o religie, dar una mai ușoară. Și asta e problema. Nu vreau să comentez lucrul acesta, dar aceasta este. Acum când vorbim despre cananiți, nu putem să mergem cu măsurile noastre, cu justiția noastră. Nu putem să aplicăm nici codul roman, nici codul napoleonian, nici codul modern de astăzi. Nu putem aplica aceste coduri. Trebuie să aplicăm codul dreptății divine. Cod pe care îl găsim foarte clar prezentat în Cartea Legii. Nu? Biblia așa începe cu Cartea Legii. Primele 5 cărți ale Bibliei se numește Tora, legea. Și atunci această lege trebuie să o aplicăm în relația omului cu Dumnezeu. Conform acestei legi, cuvântul spune foarte clar, este cuvântul din Geneza, încă din capitolul 13, unde spune Dumnezeu lui Abraham, zice, Abrahame, uite, țara aceasta ți-o voi da ție și seminției tale, dar nu acum, peste 400 de ani, pentru că nelegiuirea amoriților nu a atins încă punctul culminant. Deci observați că proprietarul, cel care are dreptul asupra acestui lucru, îi spune, Abrahame, țara aceasta va fi a ta, dar nu acum, pentru că oamenii aceștia încă n-au ajuns la punctul lor maxim. Se pune întrebare, dacă oamenii aceștia se pocăiau și îl urmau pe Abraham,
era o predestinare a lor?
Dacă să se pocăiau, ei rămâneau acolo.
Dumnezeu, și-ar fi schimbat Dumnezeu
hotărârea? Așa avea Dumnezeu
un plan de rezervă.
Nu discută. Cert este un lucru. Dacă un om se conformează, Dumnezeu îl lasă. Cel mai păcătos rege al lui Israel, Ahab, la cuvintele lui Ilie se pocăiește. Și Dumnezeu îl trimite înapoi pe Ilie și zice, du-te și spune-i, nu voi face acest lucru în timpul vieții tale, pentru că te-ai pocăit.
Dar vedeți? Pentru tot răul făcut,
mă rog, în timpul... Dar da. Dumnezeu își poate schimba, asta este. Nu voi aduce acum, nu voi aduce pentru că, fiindcă actul pocăinței nu putea fi atât de profund ca să elimine totul, mă rog, dar dacă cananiții ar fi acceptat mesajul lui Abraham, am fi avut acum o altă istorie, mult mai frumoasă. Cert este acest lucru, asta e important, că autoritatea, dreptul asupra pământului îl are Dumnezeu. Iar de mii de ani și până astăzi, în țara Canaanului se produce ceva aparte. Uitați, aș vrea să citesc, sper să pot găsi lucrul acesta, fiindcă îl avem cu foarte multă claritate prezentat în Sfânta Scriptură, ce Dumnezeu a fixat granițe și hotare fiecărui om. Și a spus, până aici și până acolo, să vă întindeți și să locuiți. Iată, avem aici. El însuși dând tuturor viață și suflare, deci cine? El însuși.
Dumnezeu.
Dând tuturor viață și suflare și toate au fost făcute dintr-un singur sânge, adică dintr-un singur om. Orice națiune de oameni să locuiască pe fața pământului, hotărând timpuri rânduite și hotarele locuirii lor. Extraordinar! Ce a făcut Dumnezeu? A hotărât hotarele. Aceasta e țara Rusiei, aceasta e țara României, aceasta e țara Germaniei, aceasta e țara turcilor, aceasta este țara babilonienilor. Hotare și timpuri.
Aici vreau să
de
spun
la
timpuri.
Anul 3000
Imperiul Bizantin,
Imperiul... până la anul 1000, din anul 1000 până la anul 100, din anul 100 înainte până anul 500 după. Timpuri și hotare. Dumnezeu a hotărât. Vedeți? Aceasta este problema. Când ajungem însă la evrei și când ajungem la Canaan, țara aceasta are o altă de ce? Țara făgăduinței. Și Moise este cel care a fixat lucrul acesta, dacă doriți îl putem citi în cartea Deuteronomului, unde spune foarte clar că dacă vei asculta de poruncile mele, dacă vei respecta toate aceste reguli și dacă le vei împlini, vei locui aici. Dacă nu, te voi împrăștea în toată lumea. Deci observați, dreptul de proprietate asupra acestui pământ nu era pe viață, ci era pe ascultare. Cât vei asculta, vei fi. Când nu vei mai asculta, vei pleca. Acest lucru s-a aplicat și la cananiți și la evrei. Dumnezeu a fost corect și cu unii și cu alții. Așa că noi nu putem să discutăm acum pe Dumnezeu. Cine ești tu, omule? Spune, cine ești tu, omule, să judești pe Dumnezeu? Ar fi cea mai mare greșeală. Dumnezeu este proprietarul și l-a hotărât. L-a hotărât să fie al cananiților până la timpul de condiționat. Dacă aș fi împlinit condiția, continua mai departe, n-au împlinit-o, au pierdut. L-a oferit iudeilor tot condiționat, au respectat condiția, au stat, n-au respectat-o, au plecat, tot condiționat. Și vedem astăzi, astăzi, evreii n-au mai primit țara din mâna lui Dumnezeu.
Și au recucerit-o ei.
Și au făcut-o ei. Uh-huh. Și care e problema? Nici până acum n-au odihnă. Țară au, odihnă n-au. Vedeți dumneavoastră. Asta este problema care este ridicată în cartea lui Iosua. O problemă extraordinară, care însemnează mai mult decât proprietate. Noi ne luptăm doar drept de proprietate. Poftim, ai drept de proprietate. E o legendă extraordinar de frumoasă la castelul Huniazilor din Transilvania. Cred că a fost acolo. E o fântână, e o stâncă, un castel foarte puternic, bine fortificat pe o stâncă, dar nu este apă. Și este o fântână de vreo 20 și ceva de metri, săpată numai în piatră, cu o inscripție în limba turcă pe peretele acestei fântâni și legenda spune că 3 prizonieri turci au săpat fântâna aceea și au primit această promisiune: dacă veți găsi apă, vă facem liberi. Și au săpat, au dat de apă, dar nu i-au eliberat. Și ei au scris: apă aveți, dar suflet nu aveți. Legenda de la castelul Huniazilor. Același lucru s-a întâmplat cu evreii. Țară aveți,
dar pace
odihnă
nu aveți.
Pentru că odihna și proprietatea asupra țării este condiționată și pentru unii și pentru alții și pentru noi. Degeaba mă duc eu și aranjez și îmi fac acte și am contracte și am testamente și am cutare și sunt foarte isteș și îmi fac toate. Bun, mi-am făcut actele. Vin frații mei și îi spun: plecați de aici, voi n-aveți nimic, uite, toate actele sunt ale mele. Și rămân în casă. Am casă. Am ce-mi trebuie. Dar pacea și odihna, cine ți-o dă? Dumnezeu. Aia nu mai ai. Dacă nu ești în rânduiala lui Dumnezeu și nu accepți condițiile lui Dumnezeu, nu le ai. De aceea lumea noastră este nefericită și aș dori din tot sufletul ca ascultătorii noștri să înțeleagă acest mesaj al Scripturii. Este extraordinar de important. Să nu privim doar ce a făcut cu cananiții. N-a făcut nimic cu ei. Era exact ceea ce spuneam și mai înainte, că acești cananiți ajunseseră într-o situație deplorabilă. Zice, au spurcat țara. Terminul. Au spurcat țara. Cu ce au spurcat? Păi eu am găsit, săpând acolo, am găsit templu dedicat lui Moloch, cu oase de oameni arse. Deci templu unde oameni erau sacrificați, copii, femei, bărbați. Vă puteți da seama. În cetatea unde eu am săpat, sub podeaua caselor, erau copii micuți, noi născuți, îngropați în niște oale, băgați în oale și îngropați acolo. Mi-a plăcut de un serial făcut de un prieten de-al meu la televiziunea română, făcând o comparație între avorturile care se fac acum și uciderea acestor copii nou născuți de către cananiți. O paralelă foarte interesantă. Oameni care își ucid copiii, își ucid băieții mari și fetele mari în cinstea nu știu cărui zeu sau pentru nu știu ce, oamenii aceștia spurcă țara. Oamenii aceștia pun în pericol ființa umană. În al doilea rând, s-au găsit vase care aveau în ele, încă mai păstrau, urme de opium. Deci erau niște drogați, se drogau. Apoi toate zeitățile lor sunt niște forme groasnice, grotești de senzualitate, care subliniază viața pe care o trăiau. Aveau prostituția sacră.
Desfrânarea.
Se duceau la templu și se prostituau și spuneau că au făcut o slujbă lui Dumnezeu. În loc să te mai duci să te rogi, să cânti, să citești ceva din Biblie, făceau treaba asta la templu. Păi spune dumneavoastră, unde ajunge o asemenea societate? Într-o generație sau două, această societate poate dispare, că ea nu mai are urmași, ea este extrem de și dispare. Un element extrem al acestei societăți a fost Sodoma și Gomora, care aparținea cananiților. Și când un om sau doi oameni care au trecut prin acea cetate erau în pericol să fie linșați, dar nu omorâți cu pietre, linșați de niște homosexuali. Dacă acești oameni nu erau îngeri și nu intervenau cu mâna lor puternică de înger, oamenii aceștia ar fi fost morți în mânăle unor homosexuali. Spune dumneavoastră, ați vrea să trăiți într-un asemenea oraș? Ați vrea să trăiți într-o asemenea societate unde să vină cineva să vă ia copilul, să-l aducă jertfă, să pună mâna pe fată sau pe băiat, n-are importanță, și să-l linșeze în acte din acestea grotești? Ați putea trăi? Ați vrea să trăiți acolo? Iată de ce Dumnezeu, când a luat decizia, acești cananiți trebuie să dispară. Era o decizie corectă. Absolut corectă. Eu sunt convins că știu foarte puține, dar Dumnezeu, dacă vom ajunge în cer, ne va pune la dispoziție dosarele lor și vom studia dosarele lor, că tot ne-am învățat noi cu dosare de studii, și atunci vom spune drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Acesta este extraordinar de important. Acum, dacă îmi permite să mergem mai departe, ca să elucidăm o problemă, aceea a unui popor crud, a unor naziști care au exterminat poporul cananit, vă citesc din Cartea Judecătorilor, următoarea carte a Bibliei, câteva versete. Judecător 1:21, fiii lui Beniamin nu i-au alungat pe iebusiții care locuiau în Ierusalim. Observați, nu folosite cuvântul i-au ucis, nu i-au alungat. Nu i-au alungat. Manase n-a alungat pe locuitorii Betșanului și enumeră nici a Tanacului, nici a Dorului, nici a Ibleamului, nici a Megidoului, dar când au fost puternici, adică evreii când au fost puternici, i-au supus pe cananiți la un tribut. Același lucru, Efraim n-a alungat pe cananiții care locuiau în Gezer, Zabulon n-a alungat pe locuitorii Chitronului, Nahalonului, Asher n-a alungat pe aceștia, Neftali n-a alungat pe aceia. Ce observați dumneavoastră aici, vedeți? Un lucru foarte interesant. Deci nu a existat un masacru, asta este clar. Dacă ar fi fost un masacru, ce făcea? Îi ucidea. Care era datoria? Să-i alunge. Oameni buni, vi s-a terminat mandatul, gata, a sunat clopotul, plecați, duceți-vă unde vreți. Nu vrem să plecăm, nu vrem să plecăm, ne luăm la bătaie. Bătălia principală a câștigat-o Iosua. Iosua a câștigat două bătălii importante. Cananiții nu mai aveau o armată unitară ca să reziste și evreii acum foarte simplu îi lua așa din casă în casă, ori pleci, ori te rad. Așa fac întotdeauna evrei. Mi-a plăcut de ei și acum în 48. Ei le-au spus, aveți atâtea ore, plecați sau... Și nu i-au ucis. Oamenii au fugit.
Bun, dar această nealungare nu a fost o neascultare a ceea ce a spus Dumnezeu?
A fost. Tocmai asta a fost.
I-ar fi scutit de foarte multe probleme în viitor.
Ascultați ce am citit aici. Zice, când a ajuns Israel puternic, i-a supus pe cananiți la un tribut. Le-a convenit. Avea mână de lucru. Aveau slugi. Aveau robi. Și mai era încă o problemă foarte serioasă. Evreii veneau dintr-un semi-nomadism. Ei încă nu știau să construiască case, nu știau să lucreze pământul. Cananiții erau sedentari. Aveau deja o civilizație foarte puternică și veche. Și ei au trebuit să învețe de la cananiți să lucreze pământul, să are, să semene, să secere, să facă tot ce e de făcut. Dacă nu știi, nu știi, nu trebuie să înveți. La cine înveți? Ei au trebuit să învețe să construiască case, au trebuit să învețe o mulțime de. Și a fost un timp de conviețuire. Au fost foarte multe probleme acolo. Eu nu pot să le înțeleg pe toate, dar evreii au acționat ca niște oameni foarte pragmatici și probabil că pragmatismul lor a mers undeva prea departe. Prea departe. Și acest pragmatism al lor s-a întors peste vreo 200 de ani, cananiții au reușit să se regrupeze, să se refacă, din șocul lui Iosua, probabil că au învățat și ei ceva, și în timpul lui Debora și Barak, cananiții devin un pericol mare pentru evrei. Iabin și Sisera aveau 900 de care de fier și spune că apăsa greu, un jug greu peste evrei. Și atunci Dumnezeu intervine prin acești doi judecători, de fapt judecătoria Debora și prin Barak, generalul, și vor obține victoria finală asupra cananiților prin bătăria de la pârâul Chison. Însă toate bătăriile cu cananiții au fost niște intervenții ale lui Dumnezeu extraordinare. Hai să-l amintim numai trei bătălii importante. Bătălia de la Ierihon. Evreii înconjoară cetatea 7 zile la rând, a 7-a zi de 7 ori. Nu trag nicio praștie, nicio suliță, nu fac niciun berbec ca să lovească, doar strigă gloria lui Dumnezeu și puterea lui. Au strigat și zidurile au căzut. Deci prima cetate a fost cucerită prin cine? Prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Zidurile au căzut. A doua bătălie, bătălia de la Gabaon. Cananiții atacă. Interesant, cananiții atacă și evrei se apără, intervin. De fapt, la mijloc erau gabaoniții cu înțelegerea care exista, tratatul de pace dintre ei și are loc bătălia. Bătălia este în favoarea evreilor, dar indecisă. Cananiții se retrag, strategic, cam zice noi, și Iosua își dă seama. Era un general, un om, avea multă experiență și spune, dacă se retrag în acest fel, se pot regrupa și mâine pot fi un pericol. Și atunci rostește, oprește-te tu soare asupra Gabaonului și tu lună asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit aproape o zi întreagă. Și în loc de 12 ore de lumină, avem 23 de ore de lumină.
Timp în care?
Și în timpul acesta, evreii reușesc să câștige victoria. În această zi prelungită, spune Biblia, dacă vreți citim acum din Biblie, că au căzut pietre mari din cer și pietrele acestea au ucis mai mulți oameni decât au ucis evrei cu sabia. A doua bătălie. Cine a adus victoria? Dumnezeu.
Mai în primul rând că aici
a oprit soarele și în al doilea rând că a adus pietrele.
Pentru cârcotași, ce ar putea fi? Ploaie de meteoriți? Cum să se oprească soarele?
Pentru cârcotași nu avem explicație, că ei oricum tot găsesc. Așa vor rămâne.
Da.
Dar pentru un om de bună credință...
Ia exact cum este. Dumnezeu poate face.
Raportul Bibliei.
Da.
Raportul Bibliei confirmă un lucru. Evreii au câștigat, deci e clar. Cum au câștigat? Printr-o intervenție divină. Asta este explicația. Este a doua dovadă. Să vină cu mine o vară pe șantier și să lucreze acolo și să audă pe profesor: domne, uitați-vă, astea sunt dovezile aici. Cum a putut să fie distruse aceste lucruri? Cum a putut să cadă aceste ziduri? Nu mă întrebați, spunea profesorul, că n-am explicație. Eu vă demonstrez numai că au căzut. Ați înțeles? Nu odată, nu de două ori. Cei mai mari arheologi ai lumii, profesorul șef de arheologie de la Howard, ne prezenta nouă odată o discuție acolo, zice: cetatea cutare, cucerită, cetatea Ierusalimului necucerită. Nu mă întrebați, n-am explicație. Dar eu spun, de ce nu spui că în Biblie există o explicație? Îngerul Domnului a intervenit și a ucis în armata asiriană 185.000. Dar vedeți, oamenilor li se pare prea extraordinar să accepte explicația Bibliei. Constată realitatea, asta este, dar îi se pare prea de tot să accepte că a fost mâna lui Dumnezeu. Și nu a zice că e prea de tot, pentru că mai e ceva. Dacă aici e mâna lui Dumnezeu, atunci trebuie să îmi plec capul și să spun: Doamne, Doamne, ia-mă și pe mine în mâna ta. Și omul mândru, omul firesc, nu vrea treaba asta. De aceea, dragi ascultători, avem dovezi extraordinare despre prezența lui Dumnezeu. Acceptați-le prin credință și așezați-vă în această mână puternică a lui Dumnezeu.
Sunt dovezi de incontestat. Dar până nu are fiecare om o legătură a lui cu Dumnezeu, nu este convins pe deplin.
Așa este, sigur că da.
În doar 3 minute să anunțăm ce vom discuta în emisiunea viitoare. Câteva episoade importante din această perioadă de pregătire a intrării în stăpânirea țării.
Da, dacă dumneavoastră m-ați rugat acest lucru, atunci am și eu o rugăminte. 7 ani am lucrat într-o cetate cananită, care a fost capitala lor. Capitala cananiților. Cea mai mare cetate din Israel, comparabilă numai cu cetățile mesopotamiene. 7 ani, câte 6 săptămâni pe vară am lucrat acolo. Cu bunăvoința dumneavoastră, data viitoare am să vă prezint pe cananiți la ei acasă, în acea cetate. Și atunci o să intrăm prin subsolurile lor, prin zidurile lor, prin palatele lor, prin toate cele de acolo și am să mă străduiesc să vă prezint pe cananiți nu din povești, ci din documentele arheologice pe care timp de 7 ani eu le-am găsit și le-am cules de la ei de acasă.
Și atunci vom putea discuta despre problemele care s-au ivit importante legate tocmai de traiul în comun cu acești cananiți.
Sigur că da.
Pentru că au fost niște influențe extraordinare. Influențe pe care și noi le putem considera pericole adevărate, chiar dacă nu ne vin de la cananiți. Astăzi.
Știți, noi credem că ce facem noi nu știe nimeni. Dar nu e așa. Au trecut 3000 de ani și se găsesc niște lucruri care te uimesc. Te uimesc. Mai trebuie să ai un ochi. Eu m-am mers cu profesorul meu, toată stima pentru domnul Alexandru Barne. Și am călcat pe acolo zile întregi și a venit cu mine. Și din prima privire să pleacă și ridică ceva. Și zic, măi, eu cum de n-am văzut asta?
Dar el știa ce caută.
Eu eram arheolog de 7 ani și dânsul era arheolog de 60 de ani. De copil a crescut. Dacă ai ochi pentru așa ceva, vezi. Dacă nu ai ochi, dai cu capul de ele și tot nu le vezi. Asta e problema. De aceea cuvântul Bibliei spune: cine are urechi
să
audă. Cine are? Că nu toți oamenii au urechi de auzit. Au urechi numai de văzut cu ele, dar nu de auzit. Asta e problema. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, vă invit și vă las această surpriză ca data viitoare să pătrundem în cea mai mare cetate și să discutăm pe documente autentice.
Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră acum și invit pe ascultătorii noștri care au și urechi de auzit
așa
să
este.
Ne însoțească și săptămâna viitoare la Cananiți, acasă.
Amin!